No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Nākamo pusstundu, kā jau valas šajā laikā, būvēsim, celsim, remontēsim. Jūsu jautājumi būvekspertam ir apkopoti un arī atbildes sagatavotas. Šoreiz sāksim ar Jāņa vēstuli. 30. gados celta skaidbetona ēka. Pēc lietus caur ziemeļu sienu sūta mitrums. Ko varētu darīt, lai novērstu mitrumu iekļuvu telpā, jautā Jānis. Vēlāk ir plānots mainīt logus un arī ēku siltināt, apmest ar cementa kaļķa apmetumu un pēc tam krāsot. Caur sienām mitrums neiet, tās ātri nožūst. Vai kādu pagaidu risinājumu varētu atrast? Kaļķa apmetumu, varbūt to pašu likt cementa kaļķa apmetumu, plānā kārtiņā uzvelkot uz ārsienas, vai vajag krāsot. Tātad mitrums sūc tikai caur ziemeļu sienu, caur pārējām sienām nē. Un Jānis ir pievienojis arī fotoattēlus, un mēs tiešām redzam arī mājas iekšpusē šos mitruma traipus, ļoti izteiktus tieši grīdas augstumā un pie logiem, pie palodzēm un pie stenderēm. Pat varētu teikt, ka slapja siena, ne tikai mitra.
Nu, es teiktu tā, ka visi dabīgi tā tam jānotiek, tāpēc, ka sienu ēkas neatstāja tāpat tās. Viņas vai no apmet kārtīgi, vai apšuj. Ja? Un tad līdz ar to aiz apšuvumu ir gaisa ventilācijas spraugu, un viņas žūst. Tiekšu. Ja to nedara, tad, diemžēl, tad tā ir, ka valdošo vēju virzienos būs vienmēr šī slapjā siena. Šai gadījumā tā ir ziemeļu siena, lai būtu. Bet viss domas jau Jānim ir ļoti pareizs, tāpēc, ka viņš šāda tipa ēku nevar savādāk kā tikai mainīt logus un ēku siltināt. Un tā, kad ēku siltinās, tad viss šis jautājums pazudīs. Ja, tad būs visu siltinājumu kārtas un visu siltinājumu kārtas būs sava apdare vai apšuve un mitrums pazudīs. Bet jautājums ir, ko darīt līdz tam, jo, kā mums vienmēr Inesīt uzzin, pagaidu risinājumi vienmēr ir tie visi
grūtākie,
visilgākie
tiešām. Diemžēl tā parasti sanāk.
Jā, bet šajā gadījumā, tas sakot, protams, ka var darīt taisīt pagaidu cementa kaļķa apmetumu, bet tas ir darbietilpīgs process, kas tomēr būs vēl, būs jāsiltinā un pēc tam atkal pa jaunu, atkal būs kaut kas jādara. Tāpēc es ieteiktu, ja reiz tas ir tikai pagaidu variants, tad varbūt, ka var atļauties vismaz to ziemeļu sienu vienreiz gadā apstrādāt. Un tātad šo līdzekli, ar ko viņu vajadzētu apstrādāt, savs par hidrofobizējošu līdzekli. Un tātad to var dabūt ļoti brīvi būvmateriālu veikalos, ir vairākas firmas, kas pārdod. Šeit varat izvēlēties tiešām uz ūdens bāzes un tādu stiprāku to hidrofobizējušu zātori, ar kuru palīdzību viņi vienkārši nopūst veiku. Vairāk nekas. Viņš atgrūdīs ūdeni, pilienu veidu ūdeni. Tas nozīmē, ka, teiksim, slīpie lieti nekad nebūs tik daudz, netiks iekšāk, ka viņa otrā pusē varētu parādīties. Tas ir skaidrs. Un tāpat tas arī sniegs un jebkura citi ūdens izpausmes veidi, viņi tiek zināmā daļā atgrūsti, neveidojot nekādas biezās plēbes, jo daži no hidrofobizējušiem līdzekļiem veido plēvīt. Šai gadījumā nevajadzētu par to satraukties, plānu plēvītas nekas slikts nebūtu, jo viņi ir elpojoši un pēc tam, kad liks siltinājumu virsū, viņi neko ļaunu nenozīmē. Un tā. Tāpēc es teiktu, ka liekam virsū katru gadu vienu reizi, tātad es tā ceru, kad Jānis pa kādiem 2-3 gadiem tiks pie sapņa piepildījumu un varēs kārtīgi ēku nosiltināt. Ja? Bet līdz tam laikam varam iztikt ar to. Tāpēc tas ir daudz ekonomiskāk nekā veikt kaut kādas apmetums, cementa kaļķa apmetums. Tik un tā, šis cementa kaļķa apmetums arī būs jāhidrofobizē. Jo arī viņš tomēr uzsūda, zinām, mitrumu daudz.
Bet tad sākt ar vienu sienu vai tomēr arī visām mājas sienām tas būtu?
Tas atkarājas no maciņa biezuma. Ja izvēlamies labu hidrofobizējušu līdzekli, tātad, kā jau teicu, būtu vēlams uz ūdens bāzes un tāds, kas veido ļoti plānu plēvīti veido. Un ar viņu nostrādāt, teiksim, nu, parasti iziet kaut kur, nu, teiksim, ar vienu litru var nostrādāt parasti kaut kur ap 4 kvadrātmetriem.
Bet tas ir ar otu vai ar kādu pulverizātoru?
Nē, ar izsmidzinātāju noteikti. Izsmidzinātāju, tāpēc, ka ar otu, nu, tas būtu...
Tik plānu nevarēs, jā.
Tik plānu, tas būs lielāks patēriņš, un rāpot pa sienu vertikāli, nu, tur, tas ir apgrūtinoši. Bet šajā gadījumā šeit var tiešām ar vieglām sastatnēm ņemt un nopūst.
To darbiņu izdarīt. Bet tomēr jocīgi, mājai gan drīz 100 gadu. Un tikai tagad šī problēma parādīsies un arī iekštelpās. Ko darīt? Tur vajadzētu arī žāvēt.
Baidos, ka jā. Jo vienkārši acīm redzot, nu, varbūt kaut kas ir mainījies. Varbūt mēs jau tā īsti nezinām, kas tajā ziemeļpusē ir. Vai varbūt kaut kur agrāk bija koki. Tagad tie koki
jā,
nav.
Jā, tas gan varbūt.
Nu, sliktākā gadījumā tas gan parasti reti notiek. Bet mainās arī valdošie vēji mainās. Un cik tad te vajag? Dažas grādas izmainīsies un tas virsmi paliek slapjāk.
Jā, jo fotoattēlos mēs redzam, ka šī skaidbetona māja gan no iekšpuses, gan no ārpuses nav apstrādāta. Ne ar ko.
Jā.
Kādas kailas, skaidbetona, mūra sienas un viss.
Pilnīgi pareizi. Es jau teicu, ka ar to arī ir jāsāk. Tāpēc, ka tādu materiālus, kā, teiksim, gāzbetona sienas, ir riskā un tāds neapstrādāts. Kaut kā praksa rāda, ka var atstāt arī no 30. Gadu. Vidus ir bijušas, ir Rīga atrodas mēks.
Skaidbetona?
Nē, nu kas no gāzbetona. Un skaidbetons ir kaut kas līdzīgs vēl vairāk. Skaidbetons ir ļoti mitrumu uzņemošs materiāls, ja, un tāpēc viņu noteikti vajadzētu apstrādāt ar šo hidrofobizējušo līdzi.
Bet nevar būt tā, Birškungs, ka šī ziemeļu siena nemaz neuztver šo mitrumu tik daudz no ārpuses, cik no iekšpuses. Mēs redzam šos te mitrumu trēks. Tas
Nē,
nav iespējams.
Tas nav iespējams. Šajā gadījumā, nu, es ceru, ka tā bilde nāk no vasaras laika vai rudens.
Nu, izskatās, jā. Ka jā, ka nu, zāle ir zaļa.
Šis, nē, pilnīgi pareizi. Mitrums nāk no ārpuses iekšā uz pozitīvu, tātad no negatīvas temperatūras uz pozitīvu temperatūru. Un tā ir viņa tipiska izpausme, kad saslapinājās šī siena un tālāk viņa iet un žūst caur iekšpusi.
Nu jā, bet tad šī māja tomēr būs pamatīgi jāaizžāvē pirms siltināt no ārpuses, no iekšpuses.
Tas ar skaidbetonu tas notiek ļoti ātri. Tas notiek
ātri uztver un ātri arī atdod.
Jā, tieši tā. Tieši
tāds materiāls. Jā. Skaidrs, paldies Jānim par vēstuli un arī par pievienotajiem fotoattēliem. Darbi ir skaidri. Turpinām. Zinu, ka daudz ir runāts un dzirdēts par tvaika izolāciju, bet tāpat vēršos pie jums pēc padoma, mums raksta Raitis. Ēkas otrā stāva remonts paredzēts tikai pēc kāda laika. Starp stāvu pārsegumam nepieciešama tvaika izolācija. Pētot tvaika izolācijas membrānas, atradu tvaiku izolācijas membrānu ar fólija iestrādi. Ja šādu tvaika izolāciju ielikt ēkā bez paaugstināta mitruma, būtu nepieciešams mazākas jaudas centrāla apkuras katls un iekārta. Siltums atstarotos un telpa tiktu piesildīta daudz ātrāk. Ticu, ka šādā situācijā bezvadu tīklais mobilajām ierīcēm tiktu pabojāts, bet ieguvums būtu siltums un elektroefektivitāte. Interesē jūsu viedoklis, Biršs kungs. Nu, ko jūs sakāt par šādu domu?
Nē,
Raitis ir izdomājis, ka tā, nu, teorētiski it kā, ka tā klausās, tā kā varētu būt, bet īsti negribas ticēt.
Tas tā izklausās. Ar šiem jautājumiem ir ļoti daudz cilvēku savā laikā jaunībā aizraušies, un arī mēģināšu, tam es neesmu nekāds izņēmums, un arī savā laikā saskaros ar šādu domu, ka tas tā varētu būt. Diemžēl man ļoti ātri atstādināja no šīs idejas un atstādina parasti praksi, ja jūs pamēģiniet to darīt, un tā jūs redzēsiet. Es savādāk, es biju iedomājis, ka zem tapetēm var vienkārši palīmēt foliju un tāpēc virspus un atstaros siltumu un būs istabā siltāks būs. Viss tas ir tīrā teorija. Izrādās, ka mūsu klimatiskos apstākļos pie mūsu temperatūrām mēs varam just un varam sajust ar savu ķermeni, ar savu ādas virsmu. Mēs varam izjust kaut kādu temperatūru starpību tikai tad, ja sastarojumais siltums pārsniedz 40 plus 40 grādus. Tikai. Ja mums ir virsma, kura ir tikai līdz plus 40 grādiem, tad mēs nekā praktiski ar instrumentiem var kaut ko sajust, bet izjust par to, ka būtu siltāks, ka būtu kaut kāda ietaupījuma, to neko nevar izdarīt. Tā kā šeit paliek tādā normālā ēkā, vienkāršā ēkā, es praktiski zinu tikai vienu vietu, kur var likt atstarotāju. Tas ir aiz radiatoriem. Ja jums ir radiatori, tad radiatorus cirkulē darba šķidrums, kura temperatūra stingri pārsniedz 40 grādus, un tad viņš dod efektu. Ja tad aiz radiatoriem līmējam foliju ar spožo daļu uz iekšpusi, un mēs iegūsim kaut kādu efektu. Viss jau pārējais gadījumos efekts notiks, bet viņš ir tik niecīgs, ka viņš pat, tā godīgi sakot, šeit būtu jāpielieto ļoti precīzas mērīšanas, testēšanas iekārtas, ļoti jutīgas, lai varētu konstatēt šo starpību.
Šo ieguvumu,
tā kā es teiktu, ka Raitis ir labi izdomājis, tas viss ir ļoti pareizi, teoretiski, bet praktiski tam nav nekād nozīme. Es teiktu vēl savādāk, ļoti bieži to izmanto, un, teiksim, pie siltām grīdām, jā. Mēs vienkārši ieklājam tvaika izolāciju, virs tvaika izolācijas vēl speciāli liekam foliju, un tad liekam šo siltu elementus ar cerību, ka viņi atstarosies uz iekšu. Diemžēl, redziet, ja mēs pielietojam pat siltajās grīdās flīžu grīdes, kuras mēs varam karstēt visvairāk, tad arī tad šeit šī temperatūra nepārsniet 40 grādus, viņa 35 grādi, visām citām kogrīdām un tam līdzīgiem grīdes segumiem 25-26 grādi, kur vispār starpība nav it nekāda. Tā ir tikai nomierināta sirdsapziņa. Es esmu izdarījis visu, ko var izdarīt, teorētiski. Ja? Un man nevar teorētiski neviens piesieties. Bet praktiski, pareiķiniet, cik jums jūsu platībai ir vajadzīgi. Tā ir vienkārši, pa daudz.
Kas ir pa daudz, tas ir pa skādi, un maciņš arī cieš, un ieguvums
maciņš
nav.
Maciņš cieš, jā, maciņš cieš.
Tik liels, jā. Un vēl Raitim ir jautājums, ja starpstāv pārsegums 75 reiz 250, vai tas viss būtu jāaizpilda ar skaņas siltumizolācijas materiālu?
Parastā nedara. Tieksim, ja jums jau ir efektīvi darbojušies pozitīva temperatūra apakšiestāvā un augšiestāvā, viss ir kārtībā, šajā gadījumā tā nav, tur augšu vēl pagaidām ir augs, tad vēl varētu pieļaut, bet arī tad mums ir jādomā par to, ka kaut kādos apstākļos temperatūra var mainīties, gaisa mitrums var mainīties, un tāpēc grīdai vajadzētu nedaudz elpot. Ja, tātad īpaši kam? Siltumizolācijas materiālam. Un tāpēc parasti, ko dara, ja jums ir 250 šī atstarpe, tīrais liela augstums, ja, tad mēs atstājam 3 cm. Nu, sliktāk gadījumā 2,5, vislabāk 3 cm nost, un tātad 220 mm piepildām ar siltumizolācijas materiālu, un augšējā daļā tos 3 cm atstājam brīvus. Nekādas plēžas ir un neliekam. Vienkārši atstājam brīvu, un pie katrā sienas pusē, zem grīdas līstēm, mēs organizējam to, lai šī brīvā gaisa tā varētu savienoties ar telpas.
Lai gaisa
varētu
plūsum,
staigāt.
Plūsum,
vienkārši, lai gaisa varētu staigāt.
Jā, skaidrs, paldies par atbildi Raitim.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Turpinām raidījumu ar Ņinas vēstuli un jautājumiem. Kāds varētu būt iemesls krāsas atlupšanai pēc saimniecības ēkas fasādes remonta? Tika labota ķieģeļu siena, jo bija izdrupušas šuvas ar kaļķa cementa javu. Ar pamatiem nekas netika darīts. Pirmskara ēka tā ir noliktava. Uz sienām ir tumši traipi, tā tad mitrums. Noliktavas telpa mitra.
Jā,
ko Ņinai darīt? Droši vien preci iet postā tādā mitrumā.
Jā, tā ir Latvijas nelaime.
Jā.
Tā ir kopēja mums visu.
Pirms kā ēka.
Jā, tā ir vienalga kāda ar viņu nebūtu ēka. Mūsu jaunās ēkas ir vairāk piemērotas šādiem klimatiskiem apstākļiem. Vecās ēkas arī bija piemērotas, bet ar viņam attiecīgi eksploatēja. Un tagad mēs saskaramies ar to. Arvien biežāk un biežāk cilvēki iegādājas mājas ar visām nepatikšanām. Protams, ka māja līdz ar laiku zaudēja šādas tādas īpašības, tā skaitā arī hidroizolējošās īpašības, un parādās arvien lielāka šī problēma. Otrkārt, arī tas mitrums ceļās mums uz augšu, un ne jau pa velti mums saka, mums aplūstam, ja dienvidos visi,
klimats paliek ledi pūst, jā,
un tā lēnam, pa milimetram mēs ceļamies arī tas mitrums uz augšu. Un tāpēc ir notiek. Ko tādā gadījumā darīt? Redziet, tas šeit tiek pieļauta ļoti raksturīga vecām ēkām kļūda, kur veic būvnieki, pilnīgi brigādes oficiāls un arī inženieri bieži vien pielaiž šeit kļūdu. Jautājums ļoti vienkārši. Pirms jūs ķeraties pie kādas vecas ēkas remonta, vienmēr vajadzētu viņu apskatīt, papētīt šo ēku. Un ne tikai papētīt, bet arī pamērīt. Pamērīt, kāpēc ar krita ārā no šuvēm java. Kāpēc krita ārā? Jā, vai nav jākrīt ārā no šo? Tātad krita tikai tāpēc, ka bija mitrum,
vai jā, no mitrums,
vai
jā.
Deformācijas, vai plaisas, vai kaut kāds iemesls radies. Es teiktu, ka šai gadījumā noteikti ir paaugstināts mitrums. Un tātad neizmērot šīs ķieģeļa sienas mitrumu, kurš noteikti bija augstāks nekā līdzsvara mitrums, tātad, tika piepildīts jauns šuvi materiāls un nokrāsots. Un kas pirmais ir? Mitrums turpina žūt no sienas, viņš dodas uz augšu, diemžēl priekšā ir plēvis, tā krāsas plēvīt priekšā. Un pirmais, ko ļaunumu, ko mēs darām, mēs paceļām krāsas plēvīt, un otrreiz jau krāsas plēvīt vairāk nepielīmēs. Un viss savu, ar to ir krāsa ir atlupusi. Ja? Mm-hmm. Tas ir atlupušs krāsa, nu, teiksim, simtprocentīgs iemesls, kāpēc viņa atlupa.
Tāds pat klasisks iemesls.
Tas ir klasisks, jā, iemesls.
Ko darīt? Tomēr jārisina šī situācija.
Ko darīt? Nevajag strēpt karstu, ja? Tas nozīmē, ka izmēriet mitrumu sienai, ja šīs mitrums ir paaugstinātā līmenī, mums nu, vienkārši vajadzētu atcerēties, ja mums, kad ķieģelim nu, nedrīkstētu viņš būt pāri pa 20%, vai teiksim, tur, ja viņš ir, nu, sliktākā gadījumā, kur 6-7% varētu būt absolūtais mitrums, ne vairāk. Un, ja viņš ir augstāks, ir jāržāvē. Šī siena pirms viņas. Mēs varam iztīrīt šuvis, varam šuvis atbrīvot, lai labāk žūtu, un, nu, liekam piekšā aizskaru, teiksim, mm-hmm. plēvis, ja, un ložam siltu gaisu, ja tas ir nepieciešams, ja ventilējošu gaisu, vienkārši gaisa kustību, organizējam garsienu, un viņu žāvējam. Mēram atbilst, teiksim, līdzsvaru mitrumam, un mēs varam ķerties pie darbiem.
Klāt. Nu jā, bet laikam tas nav rudens darbu process, būs
nu,
jāgaida.
Tas ir, nē, tas var būt jebkurā brīdī, tikai tas, ja to daram ziemā, tā būs liek izdevumu uz apsildi un uz attiecīgu gaisa aizskaru izveidošanu, un citos gada laikos ir vairāk vai mazāk tas aktuāli.
Nu jā, šī vasara bija pateicīga šādam
jā,
darbam.
Jā, es domāju, ka ļoti pateicīga. Šeit varēja organizēt ļoti labu ventilāciju, varēja ātri vien dabūt, redzēt, kas pa lietu. Šeit ir kaut kāda saimniecības sēka, un cik es saprotu, ņina ne sevis uztraucās par to lietu. Nu, ir notika, paprasīs, kāpēc, ja. Bet, ja stāties piekšā, nu, piemēram, manā dzīvē, cik reiz tā nav bijis, pamesta ēka, pēkšņi pašvaldība saka, paņemam šo ēku, irīkojam bērndārs. Nu, tiek atremontētāks, steidzamāk kārtā, tiek viss balsināts, krāsots, uz sienām brīnišķīgi panno, tiek zīmēts, lai bērniem būtu smuki. Un tagad sākās jau bērni iestulīt iekšā, iesiekšā un sākās šie žūšanas procesi, jo viss tiek uzstrādāts uz mitra.
Un sākās
un
problēmas.
Viss sagrauts, viss tiek sagrauts. Bērns pēc tam izvāc ārā, jo viss krāsa lūp nos.
Viss darbs vējā.
Viss darbs vējā. Tāpēc tas ir, liekas, nenopiet, tas ir ļoti nopietns solis, īpaši pie vecākām, teiksim, nu, ēkām, pie saimniecības ēkām, pie ēkām, kurām mēs pievēršam mazāk uzmanību un gribam kaut ko darīt. Un tad mm-hmm. vajag vispirms padomāt par to, ka mēs dzīvojam ļoti mitros apstākļos un tām ir jāgatavojas.
Un attiecīgi rīkoties. Jā, jā. Paldies par atbildi Ninai. Un raidījuma noslēgumā mums tāds nu, ļoti nepatīkams jautājums, bet uz to ir jāatbild. Edgars mums vaicā, guļbūvei 9 gadi. Tajā iemeties ķirmis, var pat dzirdēt, kā grauž, ko darīt, kā tikt vaļā no ķirmja.
man žēl, man Edgar ļoti žēl. Šeit visu nosaka tas, cik lielā apmērā ir ķirmju skaitējums. Ja ķirmis ir iemeties grieztos sienās, grīdā, nu es teiktu, ir tikai viens paņēmiens, kā tikt no viņa vaļā, tas ir kopā ar būvi. Tad var tikt vaļā viņu, noteikti. Bet, ja viņš ir tikai daļai, teiksim, grieztu sijas, sienās dažos baļķos, vainak baļķis, vai grīdas, vai atsevišķas, ir cerība kaut ko darīt. Pirmkārtām, nu, ja jau dzird, ka naktī grauž, tad tur pārliecināties vairāk nevajag. Un tad stāties priekšā. Darbs ir ļoti sarežģīts. Pirmkārtām, ja tās ir sijas, ja tie ir vainak baļķi, tad vienkārši viņas nomāja. Tur neko nevar izdarīt. Viņš ir jāņem
ārā. Visu.
Jāņem ārā, jāliek jauns iekšā. Vai, teiksim, mēs mūrējam to kārtu, vai ieliekam jaunu iekšā un skatāmies tālāk. Ja šī konstrukcija absolūti nav aiztiekama, nu, ir gadās tā, ka nu nevar aiztikt. Nu, tad sataisties uz milzīgu pacietību, paklājiet apakšā kaut kādu tumšāku papīru, vai nu melnu, vai brūnu, vai tumšu zilu, un iegādājieties kaut kādu no dažādas firmas ražo dažādas antiseptiķus, antiseptisko sastāvu, pēc iespējas spēcīgāku, ar šlirci katrā caurumiņā, un caurumiņi tur būs simtiem, katrā caurumiņā mēs iepildām.
Jā.
Un ar svecīti to caurumiņu aiztaisam ciet. Un tad mēs pēc tam nākošā dienā vai pēc divām dienām redzam, ka ir vai nu uzlausts tā svecīte, vai blakus parādies jauns
un
caurumiņš.
Tā visu laiku,
un tā visu laiku, kamēr visi tiek iznīcināt.
Nu, milzīgs darbs, jā.
Nu, diemžēl nevar. Ja to dara, teiksim, uz to var atļauties uz sanatnīgām mēbelēm, uz dažādiem vērtslietām darīt, bet parasti arī tur to nedara. Viņi ievieto autoklavā zem spiedienu, attiecīgu kaut kādu.
Speciālās kamerās. Un
jā,
tad
kamerās ar attiecīgu
apstrādā,
gāzi, un, un tad viņi tiek kārtībā. Bet pie mājām tā ir ļoti grūti.
Tā ir smags jautājums, smaga problēma. Nu, katrā ziņā Edgaram milzīgs darbs ir jāveic, bet vispirms jāapseko māju un jānovērtē šie postījuma apmēri. Līdz ar to šovakar raidījums izskan, atgādināšu mūsu e-pasta adresi, tā ir nemainīga remonts@lr2.lv. Jautājums būvekspertam varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu sadaļa raidījumi, raidījumam no pamatiem līdz jumtam. Varat jau to darīt kaut tūlīt pat. Esam atvērti, kā saka, 24/7. Nu, šovakar paldies par visiem jūsu jautājumiem, paldies par kopā pavadīto laiku un noteikti tiekamies pēc nedēļas, lai visiem jauks un mierīgs vakars.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.